15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი. ამ რამდენიმე დღის წინ თეომ ქუჩის აკადემიის პროექტის ფარგლებში წაიკითხა ლექცია ქალურ კინოზე.
მოდი
აბსოლუტურად ირონი. შეიძლება ითქვას ფემინიზმის გავლენაზე კინოში, ფემინისტურ ხედვაზე, ან კი ბატონო ვთქვათ ქალურ ხედვაზე, მაგრამ ლექცია ძალიან ბევრმა, ძალიან ბევრმა ვთქვათ ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფმა ირონიით შეხედა, იმიტომ რომ მათი აზრით ეს არის ლაპარაკი ქალურ კინოზე, რომელიც სექსიზმს უფრო მოიცავს ვიდრე რეალობას. მართლაც შეიძლება ლაპარაკი არც დაგისურს თუ არა კითხვა ლექციის მერე, რომ ხომ არ არის სექსიზმის საშიშროება, როდესაც ჩვენ კინემატოგრაფს ასე ვყოფთ.
არა, მე იმიტომ გამეცინა დასაწყისში, როგორც არადგინე, რომ თვითონ სახელწოდებაში შეიძლება იყო რაღაცა გარკვეული პროვოკაცია ჩადებული, როცა ნახსენები იყო ქალური კინო, მაგრამ ჯერ ერთი ეს იყო კითხვის ნიშნით. ანუ დასმული კითხვა, იმიტომ რომ არსებობს ასეთი ტერმინი ქალური კინო, ძირითადად მაინც ეს ნეგატიურ კონტექსტში მოიხსენება ხოლმე არაქალი რეჟისორის ან რეჟისორების შემოქმედების აღსაწერად, მე როგორც რაღაცა ესეთი ლაით იმსუბუქი სენტიმენტალური ზედმეტად ტკბილი ესთეტიკით და ესეთი ზერელე
რაღაცა დისკრიმინაცია არსებობს გამიგია ნამდვილი ქალური კინო.
მე ესეთი არ გამიგია და მითუმეტეს რას გულისხმობენ ხოლმე ამ ნამდვილში. აი ეს
მაგალითად მახსოვს რომ თუცა ლანა როგობერიძის ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, თუ არ ვცდები რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე, შემაში ძალიან პატარა იყავი. ქალბატონი ლანა იყო რადიოში, უსმენდი ინტერვიუს და რატო დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ჩემ ცოტა გვიანი იყო, იმიტომ შემოდგომის სონატაზე ლაპარაკობდა, ძალიან მომეწონაო ეს ფილმი, ნახე ეხლა და ყველას დიდი შთაბეჭდილება ბოლო ხანებში კინოს ასე არ მოუხდენია როგორც ამ ფილმსა და მერე კითხეს ქალურ კინოზე. და ასეთი რამე თქვა, რომ შესაძლებელია, სხვაჭორი ძალიან ფრთხილად თქვა, შესაძლებელია ქალი გრძნობდეს ისეთ რამეებს, ასეც მამაკაცი ვერ გრძნობსო და ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში დედის ეს ინსტინქტი გაიხსენა და აქედან გამომდინარე არ უნდა გაგვიკვირდესო რომ არსებობს ფილმები, რომელშიც აი ქალის გადაღებულ ფილმებში სხვა თვალი არისო, სხვა თვალით არის დანახული სამყარო. ამაში თუ ეთანხმები, არის თუ არა ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია?
მაგაში ვეთანხმები, რომ გარკვეულ წილად. და ჩემი ლექციაც იყო ამ აგებული ამაზე, შევეცადე, რომ ის რამდენიმე რაღაცა ხაზი გამომეკვეთა, ცხადია, ის არისო ყოვლის მომცველი, შეუძლებელია ეს ერთ ლექციაში ჩაატიო, ჯერთი უნდა იყლიო ეს თელი ცხოვრება. ჯერერთი იგივე ქალი რეჟისორების, თუნდაც რომელიც აი ამ სტერეოტიპში არ ჯდებიან თავისი ფილმებით, რომ ეს არის რაღაცა თვალისთვის და ყურისთვის ასე ამომნო კრილი, მელოდრამატული, ისინიც არ არის ერთი ანიმოცემულობა, ისევე როგორც კინო ზოგადად, ხო? ჩვენ არასდროს არ ვლაპარაკობთ კაცური კინო და მე ესე დავიწყე ეს ლექციას, რომ რაც უნდა მაჩოური ფილმი იყოს, არავის აზრად არ მოუვა, რომ თქვას, რომ ეს არის კაცური კინო. ესეც აი ესეთი სეგრეგაციაც ასე ვთქვათ, ხო? რომ არსებობს კინო, რომელიც ავტომატურად იგულისხმება, რომ მამაკაცები შექმნილია და არსებობს სადღაც პატარა ნიშა, სადაც არის ქალური კინო. ეს უკვე ნიშნავს, რომ არის პრობლემა. თუნდაც იმაში, რომ ჩვენ რაღაცა სხვადასხვა მოლოდინები გვაქვს თუ კიდაც ხო, სხვადასხვა წარმოდგენები გვაქვს, რომ რა შეიძლება გააკეთოს ქალმა რეჟისორმა და ამიტომ ავტომატურად მას მივაწერთ არა რაღაცა სერიოზულ თემებზე რეფლექსირებას, არამედ ისევ და ისევ მელოდრამატულ სიუჟეტურ განცდებს.
დედის ჩობიარობის შეგრძნება, ხო, აი როგორ შეიძლება მამაკაცმა გამოხატოს ეს, როცა მას თვითონ არ უგზნია და არ იცის და ვერც იგრძნობს.
საგურველი, ის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი თემა, თუმცა მე მაგალითად ეხა არ მახსენდება მაინც და მაინც ის ქალი რეჟისორები, რომელიც ერთ ამაზე არიან ორიენტირებულები, მაგრამ ერთი რამ უდაოა, რომ ქალი რეჟისორი იმ რეჟისორების ყოველ შემთხვევაში, ვინც ჩემთვის არის საინტერესო, ვისაც ვიცნობ, იმიტომ რომ ესეც პრობლემაა, პრინციპში ქალი რეჟისორებიც არ არის ისე ფართო წარმოდგენილი, მის მიუხედავად რომ არიან მრავლად. შეიძლება იყოს ხოლმე რაღაცა, თქვა, ცალკე სექცია, შეიძლება იყოს ცალკე ფესტივალი. და აი ამდენად ჯერ კიდევ მეც კი დაინტერესებული ადამიანი კი. ხო, თუმცა აი წელს იყვნენ, ხო, უფრო თითქოს უფრო მრავლად ქალი რეჟისორები, მაგრამ ეს სწორედ იმ სტერეოტიპს ადასტურებდა უფრო, რომ ქალური კინო რა შეიძლება იყოს თავის მთელი ამ ნეგატიური კონოტაციით, რაც უკვე ვახსენე. მაგრამ რისი თქმა მინდა, ხო, თავისთავად ესენიც არ არიან ერთნაირები, ხო, ქალი რეჟისორები შეიძლება განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან, მაგრამ ერთი რამ აერთიანებთ, რომ მათი მთავარი თემა არის მაინც ქალის იდენტიფიკაციის განსაზღვრა. შეიძლება ეხლა ბევრი შემომედაოს, რომ ქალი ყოველთვის იყო მანამდე წარმოდგენილი და მთავარი გმირი, მაგრამ ის იყო უმეტესად კაცის პერსპექტივიდან დანახული. და ამაში რასაკვირველია, არსებობს სხვაობა, როგორ აღმიქვამს მე მამაკაცი, რაც უნდა გათავისუფლებული იყოს თან ის აი ამ ტრადიციული კულტურის დისკურსში შემუშავებული რაღაცა სტერეოტიპებისაგან, ის მაინც თავისი თვალთახედვით აღიქვამს, ხო? ქალს თავის წარმოდგენებში აქცევს მას და აი ქალ რეჟისორთა ფილმებში ეს არის შესამჩნევი, რომ ისინი ხაზგასმულად შეიძლება ზოგჯერ ძალიან ხისტათაც, შეიძლება ზოგჯერ სწორხაზოვნათაც, მაგრამ ხდება სრულიად საპირისპირო ალტერნატიული ხედვის შემოტანა, რომ აი მე ვარ ესეთი. და აი ამის მაგალითად განსაკუთრებით ესეთ აუდიტორიაში მით უმეტეს გონია, რომ ეფექტურად მუშაობს, არის ფრანგი რეჟისორი კატრინ ბრია და მისი შემოქმედება, რომელიც აი ცოტა შოკის მომგვრელიც არის. რადიკალურია ძალიან. თანამავე დროს ის იყენებს სწორედ ამ ტრადიციული კულტურის სტერეოტიპებს, მაგრამ ისე ამოატრიალებს და სხვა მნიშვნელობებს აძლევს მას, რომ მაყურებელი ცოტა გაოგნებულია, ცოტა უხერხულობას გრძნობს, ცოტა ცხვენია ეკრანის. აი რაც მოდის ქალები სხვა შორის, მე როცა პირველად ვნახე მისი ფილმი რომანსი და მაშინ ფემინიზმზეც არანაირი წარმოდგენა არ მქონდა, მართლა შოკში ვიყავი და ვერ მივხვდი ეს ფილმი მომეწონა, არ მომეწონა, გამაღიზიანა თუ რაღაცა თანა განცდის თუ იდენტიფიკაციის სხვა ენა, აბსოლუტურად სხვა არის. და კიდევ ვიმეორებ, რომ არის ესეთი პროვოკაციულობასთან ერთად ირონიული საკმაოდ და შეიძლება ზოგჯერ ვერ მივხვდე, რომ აი ეს რაღაცა კონკრეტული ეპიზოდი თუ ქალის სექსუალობის რეპრეზენტაცია მოცემულია ესეთი, შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ მიზოგინურიც კია. მაშინ როდესაც სწორედ აი ამ სტერეოტიპს ძალიან შიშულად გიჩვენებს, რომ განახოს რამდენად მოქცეული ხარ ამ პირობითობების ტყვეობაში და ის ჯუტად გიმტკიცებს, რომ ქალი სექსუალობა არსებობს, ის არის ძალიან მრავალფეროვანი. ის არ არის ესეთი ვუალიზირებული, როგორც შექმნა პატრიარქალურმა წარმოდგენებმა. ნუ ჯერ ერთ საერთოდ თუ არ სამბობს, ხო, ქალი სექსუალობაზე და თუ რამე დადებითი წარმოდგენა არსებობს ქალზე, ის სწორედ ასექსუალური უნდა იყოს. მაგრამ აი იგივე კინოში თუ შეიქმნა მაინც რაღაცა სასურველი ქალის მოდელი, ის არის ყოველად იდეალური, სილამაზეც, თავისი თვისებებიც, მორალური სახე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კეთილი, ახლა
და აი ამით ანგრევს მოკლედ კადრემბრია, ეს მინდა
აგებს
ანგრევს, აი ამ მითს.
ხო, მაგრამ იმდენად აგებს იმით, რომ იმდენად უცხოა ესე ინა, რომ ბევრისთვის გაუგებარია.
ხო, და მათ შორის ფემინისტების შორისაც ძალიან ესეთი.
კეთილი, ახლა არის პაუზა ჩვენს განაცემაში, მუსიკალური პაუზა და დავაგრძელებთ განაცემას.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოსეთში და მე მიყავს გოგი გვახარიას, თეო ხატიაშვილი, კინოცოდნე არის. განაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ გამოვეხმაურეთ ლექციას, რომელიც თემ წაიკითხა ამას წინათ თბილისში. ლექცია ეხებოდა ეგრეთ წოდებულ ქალურ კინოს, ახლა უკვე ვამბობ ეგრეთ წოდებულს, იმიტომ რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში როცა ლექცია დასრულდა, დავასკვნით, რომ ქალური კინო როგორც ასეთი არ არსებობს.
ხო, ალბათ პასუხი იყო აგებული მაგაზე.
შეიძლება ვთქვათ, რომ პედრო ალმოდოვარი არის ქალური კინო, თუ რაღაც სტერეოტიპები არსებობს და მაინც უთხოთ, რომ ეს სტერეოტიპები არსებობს.
ისევ დავუბრუნდები მაშინ დასაწყისში, რაც თქვი ფაქტურად ამას, რომ კინოს არ აქვს ქესი, კინოს ავტორებს არ აქვს ქესი, მაგრამ ამავე დროს ყველა კონკრეტული ავტორის უკან დგას მისი პიროვნება, თავისი თუნდაც ქესით და იდენტიფიკაციებით, ხო? შესაბამისად, ქალი რეჟისორი, როდესაც აი ამის რეპრეზენტირებას ახდენს, ხადია იმავდროულად გელაპარაკება ქალზე, როგორც ასეთზე, ისევე როგორც კაცი რეჟისორი, ისევე როგორც ჰეტეროსექსუალი ქალი თუ კაცი რეჟისორი და
გვიყვება კაცზე, ის გვიყვება ქალზე.
ბატონო, მაშინაც
კი, როდესაც ქალი რეჟისორი გვიამბობს მამაკაცზე.
ხო, ის გვიყვება ქალზე.
ხო.
გარკვეულწილად კი, იმიტომ რომ აი მე ვახსენე ფილმი რომანსი. და მითუმეტეს აი ამ რომანსში და მე კიდე უფრო პროვოკაციულ ფილმში პორნოკრატია ეს აღებულია მამაკაცი ესეთი ტიპიური სწორედ ასევე ტრადიციული კულტურით განსაზღვრული საერთოდ არის ესეთი მიზოგენური განწყობებითაც ახსავს მაგრამ აი ამ კონსტრუქციას, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა პირობითია და ასევე რა თქმა უნდა სწორედ კულტურისგან არის წარმოდგენილი, სვამს სხვა კონტექსტში, როცა ამ დროს როლები იცვლება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი კიდე რა შეიძლება, რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ ქალი რეჟისორების ფილმებში, ეს არის ზერის ფაქტორი, რომელზეც კინო თეორიებს ძალიან ხშირად არის ხოლმე და მათ შორის ფემინისტურ თეორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზერა როგორც ძალაუფლების სიმბოლო გაგებულია ასე, და ამ ზერა, რომელსაც აქამდე მამაკაცები ფლობდნენ ხოლო და ქალი იყო ეს ობიექტი, რომელსაც უმზერდნენ.
ზერა როგორც კინემატოგრაფი.
და ზერა როგორც კინემატოგრაფი და აი ამ შემთხვევაში ეს ვექტორები იცვლება. ქალი უყურებს ამ შემთხვევაში კაც, ხშირ შემთხვევაში საკუთართავ, საკუთარ სხეულს და აი ამაში, აი ამ პროცესში ჩვენ ვუყურებთ როგორ იბადება მისი ახალი იდენტობა. არა ის როგორ ასწავლეს, არა ის როგორ იყოს თოჯინა აი ამ კულტურაში, არამედ ის როგორ შეიძლება იყოს ცოცხალი ადამიანი რაღაცა შემთხვევაში, სრულიად არა ესთეტიკურიც მაგალითად, სრულიად არა მოცული, ჩასმული აი ამ იდეალური
არა ესთეტიკურში გულისხმობთ იმ ესთეტიკას.
ხო, რა საკვირველია, თორე.
ხო, სხვა შორის ამას წინათ ჩვენ გადაცემა მიუძღვით სწორედ ამ თემას, უფრო სწორედ ფოტოგრაფიაში ქალის როლს, ქალის თვალით დანახულ, ქალი ფოტოგრაფის მიერ დანახულ სიშიშვლეს. და ამბობენ, რომ გაკვირვებებიც არსებობს, რომ ნიშნავად განსხვავდება სიშიშვლე, რომელსაც ხედავს მამაკაცი ფოტოგრაფი და ქალი.
სხვა შორის დიდი მადლობა ეს რომ შემახსენე, იმიტომ რომ აი ქალმა ფოტოგრაფებმა ალბათ ერთ-ერთი პირველი და ესენი მძლავრი ტალღა იყო, რომლებმაც დაიწყეს სწორედ აი ამ არა ტრადიციული რეპრეზენტაცია ქალის ხეულის, რომელიც სულაც აღარ არის აი ესეთი ლამაზი, დალაგებული, ჰარმონიული, იმიტომ რომ ისე ძალიან გავრცელებული ფრაზაა, ხო, ისედაც კაცებში, რომ ნუ ხო აბა კაც ხო არ შეხედავ შიშველს, ქალი თავისთავად ლამაზია. რას გულისხმობ თამაში? კი, მაშინ ესე ყო ნებისმიერი ადამიანი ლამაზია, მაგრამ სილამაზეში ჩვენ როგორც წესი ძალიან კონკრეტულ მნიშვნელობას ვდებთ, ხო? ეს ცოტა ისეთი ესთეტიკური ფაშიზმი ძიდება ამაში, ხო?
სამოხმარებულ სილამაზეს,
რომელიც არ ტირაჟირებული და რომელიც არის მართლა ძალიან თოჯინის ესთეტიკამდე დასული. და აი ფოტოგრაფმა ქალებმა შემოიტანეს სწორედ ეს სიხისტე ერთგვარი უხეშობაც კი, რომელიც გინგრევს აი ამის და გაჩვენებს, რომ ეს და არის ერთი ძალიან საინტერესო თეორეტიკოს ფემინისტი, რომელსაც ნუ აი კინოსში სწორედ აი ზერის ფაქტორზე აქვს დაწერილი ერთი წერილი და ის მიიჩნევს, რომ მამაკაცის მზერისთვის არ უნდა იყოს ტრავმული. ამიტომაც მოიგონეს ეს იდილიური იდეალური ფორმების ჰარმონიულობა ეს სილამაზე, რომ მამაკაცი უნდა მიიღოს მხოლოდ და მხოლოდ სიამოვნება და ტკბობა. და აი ეს ქალი ფოტოგრაფები და უკვე ყოველდაკვალის რეჟისორები, რომელზეც მე მქონდა ლაპარაკი, არა მხოლოდ თქვა იგივე კატრინ ბრია, მაგალითად შანტალ აკერმანი კიდე ან და თუგინაც ანიეს ვარდა, ტრამულ გამოსახულებას თავაზობს მამაკაც და არა მხოლოდ მამაკაც, როგორც თქვი, შეიძლება ქალისთვისაც ასეთივე შოკის მომკრელი.
სიუჟეტებსაც ნუ გავიხსენებთ, რომელთაც ანიეს ვარდას ფილმს „ბედნიერება“, სადაც თვითკვლელობა ცოლის არის ტრავმა კაცისთვის, ფაქტიურად სხვებლად შეწირდა და ასე იძლეს შური, მაგრამ მთელი მამაკაცური კულტურის შეიძლება ასე თქვას ტრავმირება, თან იქცა მნიშვნელოვანია ქრისტიანული კულტურის, იმიტომ რომ ქმარმა მოინანია, მონანიების ფენომენიც არ მნიშვნელოვანია, ახსარება თქვა, აღიარა რომ საყვარელი ყავს და მოითხოვს ქალისგან, რომ ქალმა უნდა გაუგოს, ხო? ეს ახსარების პრინციპი უკვე თავისთავად ისაა, რომ მოითხოვ, რომ გაგიმო, ქალმა მოიკატუნა თავი, რომ გაუგო და ჩაუშხამა ახსარება, ხო? ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით შურის ძიება. შეგვიძლია თქვა, რომ ეს შურის ძიება აქვს ადგილი ამ ქალი რეჟისორების კინოში. აი ამ შურის ძიებას ჩაგურაზე, შურის ძიებას იმაზე, რომ ასეთი მარგინალურნი იყვნენ და რადიკალურები ამიტომ არიან.
ბაჩნია რა საუბოძახებთ ახლა შურის ძიებას, ხო, შეიძლება არის გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ მაგრამ არა, მე მაინც ავიტყოდი რომ ეს არის შურის ძიება, ეს არის უბრალოდ უბრალოდ ხო თავის საკუთარ პირველ რიგში რა თქმა უნდა საკუთარ თავის გათავისუფლება და ლექს ია ში სხვათა შორის ლექცია დაიწყო სხვათა შორის სწორედ ანიეს ვარდას ფილმით კლეო 5-დან 7-მდე, რომელიც არის აი ამ გზის აღწერა. სწორედ სხვათა შორის რო გამოვიდა ეს ფილმი ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა ესე დაწერა, რომ ეს არის გზა, რომელსაც კლეო გაივლის თოჯინიდან ქალობამდეო. ანუ თვითონ თავისუფლდება პირველ რიგში, ეს არის მნიშვნელოვანი და მე ახთენ უკვე თვით რეპრეზენტირებას, როდესაც სხვას თავაზობს შენ თავს, არა აი ამ ნიღაბში მოქცეულს, არამედ შენ რეალურ სახეს და აიძულებ მას, რომ დაინახოს ამაში ცილამაზე. დაინახოს ამაში პირველ რიგში ადამიანი და როცა ცოცხალი ადამიანი, ის ყოველ შემთხვევაში ლამაზია, უსახურია თოჯინა და არა ცოცხალი ადამიანი.
ძალიან რთული სამუშაოა, რომ აიძულო, აიძულო ამაში დაინახოს ცილამაზე და აიძულო დაანგრიოს ის სტერეოტიპები, რომელიც არის მის ხედვაში, მის აზროვნებაში, მის მენტალობაში, ხო? საუკუნეების განმავლობაში მომზადებული და გაკეთებული.
რა საკვირველია და თვითონ ქალი რეჟისორებიც არ არიან აქედან გათავისუფლებულები, ხო? ამიტომაც ვთქვი დასაწყისში, რომ როცა ვლაპარაკობთ ქალ რეჟისორებზე, ისინიც არ არიან ერთგვაროვნები და ვიღაცა შეიძლება ზუსტად პასუხობდეს იმ ტრადიციულ წარმოდგენებს და იმიჯებსაც, რასაც ზოგადად
სტრატეგიები.
ხო, რა თქმა უნდა და მათ ვერ გაიარეს ჯერ ეს გზა თოჯინიდან ქალამდე, შეიძლება ასე ვთქვათ, ჯერ ეს უნდა გაიარო და მე მოახდინო უკვე მისი რეპრეზენტირება.
ახლა ჩვენს გადაცემაში მოვისმენთ მუსიკას და გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. Passando mais
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მიყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის თეო ხატიაშვილი. თავისუფლების 1 საათი გამოეხმაურა ჩემი კოლეგის ლექციას, რომელიც მან რამდენიმე დღის წინ წაიკითხა. ლექცია კითხვა იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ლექცია შეკითხვა, არსებობს თუ არა ქალური კინო. ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვიკითხოთ, კინოფესტივალები მაინც ტარდება, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც უკვე თქვი, რომ იგივე კანის ფესტივალზე მაგალითად მუდმივად წუწუნებენ ფემინისტები, რომ კანის ფესტივალის დირექცია არ არჩევს ფილმებს ან ბევრი არ არის კონკურსში წარმოდგენილი ქალი. ძალიან საინტერესო პასუხია ხოლმე ფესტივალის დირექციის, რომ ჩვენ არ ყოფთ კინოს ქალი რეჟისორების და კაცი რეჟისორების კინოთ. ჩვენ მხოლოდ კარგ ფილმებს ვარჩევთო. და სხვათა შორის თავად ფემინისტების წრეებშიც დისკუსია გრძელდება. ძალიან ბევრი ამბობს, რომ მათთვის არის შეურაცხყოფელი, რომ ისინი მათი ფილმი არჩიონ იმიტომ კონკურსში, რომ ისინი არიან ქალები. და ეთანხმები ალბათ შენ.
რასაკვირველია და თვითონ ქალი რეჟისორები თან ის რეჟისორები ხალს გაუსვამ, რომელსაც აბსოლუტურად გაცნობიერებული აქვს სწორედ მთელი ეს ფემინისტური მსოფლმხედველობა. ხშირ შემთხვევაში მიიჩნევენ, რომ არასწორია და აი შანტალ აკერმანი შემიძლია მოვიყვანო მაგალითად, რომელსაც რომლის კვლევა შეიძლება ძალიან მრავალფეროვანი ფემინისტური კვლევების და თეორიების კუთხით და რომელიც თვითონ იყო უდაოდ ფემინისტი, მაგრამ ის ამბობდა, რომ აი ესე მოქცევა ჩემი ფილმების არის ძალიან დავიწროვება და მათი მნიშვნელობის ესე რაღაცა ერთ ნიშნულამდე დაყვანა. მე ვიღებ ქალებზე და ფაქტორად ის იღებდა თავის თავზე, მით უმეტეს პირველ ფილმებში ეს ძალიან ხაზგასმულია, იმიტომ თვითონვე ასრულებს ხოლმე როლს იმ მთავარი პერსონაჟისა. იმიტომ რომ უბრალოდ მე მათ ვიცნობ კარგად. მე ვიცი მათი ცხოვრების ყოველდღიური რიტმი, რასაკეთებენ, რა პრობლემები აქვთ, აი თუნდაც ძალიან პროზაული ისეთ რუტინულ ცხოვრებაში რა ადარდებთ და ამიტომ არიან და მით უმეტეს მისი ნამდვილი შედევრი, აი ეს ჟან დილმანი, რომელიც თითქმის 3 საათი გრძელდება და მართლაც მიყვება ამ რუტინის თითქმის ნატურალისტურ ასახვას. ის აი ამ ფილმთან დაკავშირებით პასუხობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ თავისუფლად შეიძლება იყოს ეს მამაკაცი, რასაკვირველი, იმიტომ რომ მონოტონურ ცხოვრებაში სიმარტოვისგანც და უპერსპექტივობისგანც და ეს ყველა ადამიანის პრობლემაა, მით უმეტეს თანამედროვე სამყაროში. და რასაკვირველია, აქ ამასაც არა აქვს ქესი ამ პრობლემასაც, მაგრამ აი აქ ხას უსვამდა შანტალ აკერმანი, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს ქალი, იმიტომ რომ მე ვიცი ის რა არის, ის რას განიცდის და ის რა
ცხოვრებისა. ისაც განიცდის მამაკაცი. ისაც საზღვის პრობლემაზე მივდივარ. ჩვენ ხო ხშირად გვითქვამს, რომ იგივე მე გადაცემის ბოლოში მინდა ქართული კინო დავიტოვო, მაგრამ გვითქვამს, რომ ქართული რეჟისორი კაცოდეშურს საინტერესო თხოვდის წერ რომელშიც თვითონ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ შანტალ აკერმანს აინტერესებს ასევე ფოლოდის წერ რომელშიც რეალებს და რომელსაც იცნობს.
ეს ალბათ ცოტა სხვა შემთხვევა, ეხლა ვიტყოდი, შეიძლება განსხვავება ამაშიც არის, რომ კაცა აქ მეტი პრეტენზია, რომ მას შეუძლია ისე წარმატებით ასახოს ქალი, როგორც კაციც, ხო? ქალი ჯერ საკუთარ თავს იკვლევს, ნუ საკუთარ თავში.
ამბობს და რომ მადამ ბოვარი მე ვარ,
როგორ დაებადა მას ეს თუ გვაქვს რომ ამას მოკლედ მოყვები, როგორ დაებადა მას ამ ფილმის გადაღების იდეა და ძალიან სიმპტომატურია, როგორ პირობებში იყო წლების განმავლობაში ის უმუშევარი, არ ქონდა ფული რომ ფილმი გადაეღო, იყო ძალიან დიდი წყვეტა მის პირველ ფილმებსა და ამ ფილმის გადაღება შორის, ნუ მსახიობს, როგორც მსახიობს კი ეპატიჟებოდნენ, მაგრამ ნუ რეჟისორს არ ქონდა საამისო სახსრები. სამაგიეროდ ჯინა როუნიც იყო ძალიან დაკავებული და ფაქტიურად ის ინახავდა ოჯახს და კასავეტესი წერს თავის მოგონებებში, რომ ჩვენ ფაქტიურად გაცვალეთ, აი სოციალური როლებიო, მე ოჯახში ვასრულებდი ყველანაირ საქმეებს, ბავშვებს ვულიდი და ძალიანაც მომწონდა ეს როლიო. მაგრამ აი ამ პროცესში ის დაფიქრდა, რომ რატო შეიძლება იყოს ქალისთვის უფრო მეტზე რაღაცა პრეტენზიის მქონე ქალისთვის ეს შემაწუხებელი, იმიტომ რომ მე მქონდა ეს გააზრებული, რომ ეს არის დროებითი მდგომარეობა, რაღაცა შემთხვევაში მაინც მოვძებნი ფულს და გადავიღებ და დამთავრდება ეს მოსაბეზრებელი საოჯახო რუტინა. მაშინ როდესაც ქალები არიან განწირული ამისთვის მთელი ცხოვრება, ისინი უნდა იყვნენ ჩაკეტილი ოჯახში და ეს დიასახლისის როლი შეასრულონ და აი ამასობაში რა კი თვითონაც გაიარა ეს გზა, უფრო კარგად გაიგო ქალების პრობლემა, რომლებიც არიან მოქცეული აი
და არ არის მნიშვნელოვანი რომ მაინც ეს ცოლი იყო მისი საყვარელი ადამიანი იყო
რა საყვარელი და ეს
ადამიანში უფრო სხვა შედიხარ და გრძნობ მისი თვალებით უყურებს ამ
რა თქმა უნდა და ეს სიახლოვე არა მხოლოდ ემოციური სიახლოვე არამედ პრობლემასთან სიახლოვეც არის და ამიტომ შიგნიდან არის მართლაც დანახული ეს ფილმი, მაგრამ კასავეტესი არ გატყუებს, არ იკატუნებს თავს და არ გეუბნება, რომ მე ეს მადამ ბოვარი მე ვარ. ის მაინც გეუბნება, რომ არის მაინც რაღაცა განსხვავება. ის ქალი, რომელიც აი სულ რაღაცა ჟესტებით, მიმიკებით ლაპარაკობს და რაღაცა სხვა ენაზე გელაპარაკება, მაინც ამოუხსნელია ბოლომდე კასავეტესისთვის და თუმცა ის ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი თანაგრძნობი და გაგებით უჩვენებს ამას, ხო? რა საკვირველია, ეს არის აუცილებელი მით უმეტეს, როცა ხარ ხელოვანი, რომ შენ გაუგო სხვა სწორედ და არ იყო ჩაკეტილი საკუთარ თავში, მაგრამ ალბათ არ უნდა მოიტყუო და ჯერ ქალებს ჭირდება თვითრეპრეზენტირება. ჯერ ეს არის მაინც მხოლოდ ფრაგმენტულად გაკეთებული. ამიტომ ეს სრულიად მესმის იმ ქალი რეჟისორების და ქალი ავტორების, რომლებიც არიან ქალის იდენტიფიკაციაზე მომართულები, ასე ვთქვათ. როდესაც დაიწერება ქალი ხელოვანების ისტორია და ის უკვე გახდება მრავალსაუკუნოვანი, მე რა საკვირველია, ეს ზღვარი შეიძლება მოიხსნას საბოლოოდ.
ესე იგი კვოტა
კვოტა უწყობს მაგას ხელს.
ხო, თუ ამიტომ მაშინ გამოდის, რომ კვოტა უნდა იყოს, მაგალითად ამასაც ძალიან ბევრი ფემინისტი მოითხოვს, იგივე კანის ფესტივალზე.
არა, მე მაინც ესე მაინც ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ნუ ხელოვნების სფერო მაინც რა სხვა, პოლიტიკა კი ესეც კი პოლიტიკური საკითხია, მაგრამ სწორედ ამ შემთხვევაში გვექნებოდა ესეთ პოზიტიურ დისკრიმინაციასთან საქმე, რომ რაღაცა
კვოტა არ არის პოზიტიური დისკრიმინაცია. მე უბრალოდ რიტორიკულ კითხვას ახსოვს, მე არ ფიქრობ ესე, უბრალოდ მაინტერესებს.
ის როცა ლაპარაკობთ პოლიტიკაში მოსულ ქალებზე, ეს არ არის პოლიტიკური დისკრიმინაცია, პოზიტიური დისკრიმინაცია, რაკიღა იგივე პარტიების გამოცდილება ში შემთხვევაში გვიდასტურებს იმას, რომ ქალები აკეთებენ საქმეს, ქალების მხარზე გადადის შავი სამუშაოები, ისინი არ არიან უბრალოდ ისე გვარებად ჩამოწერილი, რომ მოგვატყუონ ჩვენ ამ მრჩეველი, რომ აი ქალის კაციც გათვალისწინებული მყავს. ისინი სჭირდებათ იმისთვის, რომ აი შავი საქმე გააკეთონ, მაგრამ ისინი არიან რეპრეზენტირებული. ისინი ჩანან უკვე მერე, როდესაც ხელისუფლებაში მოვლენ თუ ძალაუფლების რაღაცა სადავებს ჩაიგდებენ ხელში, ისინი ჩანან უკვე აუდიტორის წინაშე და ქალები ისე ვასრულებენ შავ სამუშაოს. კვოტები ამ შემთხვევაში შეუწყობს ხელს, რომ ქალების გახდნენ ხილულები. და როცა ვირჩევთ სუს ფილმს, იმიტომ რომ ქალი რეჟისორია და დაბალანსებული იყოს კონკურსი, ამ შემთხვევაში მას ვაყენებთ ცუდ პირობებში, როცა უწევს უფრო სერიოზულ.
და იქნებ მიზეზი ის არის, რომ თავად საორგანიზაციო მიზეზი არის საორგანიზაციო მხარე, ანუ აი ეს ორგანიზატორები თუ შემრჩევი კომისია იმდეს არ მუშაობს, ან ვეც უნდა იმუშაოს, ეს პრეტენზია ვერც არ აქვს შესაძლებელი. ან ვერ ხედავს, მან შეიძლება დაიწონოს ფილმი, ჩათვალოს ფილმი
არ გა. ეგეც არის რა თქმა
უნდა. ეს იყოს კარგი ფილმი, ეს გადაგვარო, იმიტომ რომ იგივე კატრინ ბრიასი არის, იყოს სხვა ემით იყოს.
ხო, რა თქმა უნდა, და ასეულს ესეთი ტერმინით, ანდროცენტრული ლინზები. ყველა ჩვენგანი მეტნაკლებად არის აი ამ ლინზებით აღჭურვილი. ესე კი არის ბადება, უბრალოდ ესეც არის.
და ეს ლინზა არის მამაკაცური კულტურა.
ხო, ხო, ანდროცენტრული მაგიტოა, ნუ ეს თან ჰეტეროსექსუალ მამაკაცზე დამყარებული, ხო? და მისი მოხსნა ხშირად გვიჭირს და ამიტომ შეიძლება შევაფასოთ, რომ ის ცუდი ფილმია, ან არ შეესაბამება რაღაც აი მაღალი კლასის
ფესტივალის. ქალებსაც და კაცებსაც.
ქალებსაც და კაცებსაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს კულტურა ზრდის ქალსაც და მამაკაცსაც იმ სტერეოტიპებით აღჭურვილს, რაც
რეჟისორები ქალხსაც ვთქვათ. ლილიანა კავანიც ხშირად სოდავდა ხოლმე მე
მგონია. აა, ლილიანა კავანიც ერთ-ერთი პირველია სხვათა შორის, რომელიც ქალის იდენტიფიკაციას აგებს, თქვათ, მისი სექსუალობის იდენტიფიკაციის განსაზღვრასთან. და ესეც სხვათა შორის ძალიან ტრავმულია, იგივე ღამის სპორტია, ხო, რომელიც ასევე ძალიან წინააღმდეგობრივად იყო შეფასებული. უფრო ვინ შეიძლება დავა იმის მიუხედავად, რომ ჯეინ კემპიონი მაგალითად თვითონ თავს ფემინისტ ათვლის და ის, ნუ ეს ალბათ არის ჯერ კიდევ ანდროცენტრული ლინზები დაჭურული.
ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და გავგრძელებთ
განაცემას. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Goodbye, bring back the joy to my life.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ გამოვხმოვრეთ ჩემი კოლეგის თეო ხატიაშვილის ლექციას. ეს ლექცია ეძღვნებოდა, ეს ლექცია არის შეიძლება ასე თქვას თემაზე ქალი და კინო და არსებობს თუ არა ქალური კინო. შეკითხობით თუ დაგისურს. რამდენიც ვიცი, ძირითადად კინოს მოყვარულები და ფემინისტები იყვნენ. ჰა, მაგრამ თუ ალბათ ძალიან რაღაცა ძაფრი დისკუსია.
ძაფრი დისკუსია არისო და მე მგონი რომ რაზეც მინდოდა ლაპარაკი მივიტანე აუდიტორიამდე და გავაგებინე, თუმცა საინტერესოა ხოლმე რა თქმა უნდა. ეს ერთის ხრევ ცოტა ეგოს დაკმაყოფილებას უწყობს ხელს რომ შე რაც გინდოდა მიაღწიე მიზანს, მაგრამ შეიძლება უფრო საინტერესოც იყოს, როცა კონტრკითხვები მოდის. ერთადერთი რაც მახსოვს, კითხვა ეხებოდა ისევ და ისევ ქართულ რეალობას, რომ აი
საქართველოში ფემინისტების როლი კინოს თეორიაში დღეს ძალიან დიდია, მე თუ მკითხავ, ფაქტობრივად მათ გამოაცოცხლეს კინოს თეორია, რომელიც ნელ-ნელა კვდებოდა 60-იან წლებში და დღეს ალბათ ისინი მაინც ლიდერები არიან, რადგანაც ახლებურად წაიკითხეს მთელი კინოს ისტორია და საქართველოში ქართული კინო ახლებურად დაიწეროს და დავინახოთ ხო ქალის როლი როგორია ან ქალური კინო შეიძლება ასე თქვას, ანუ ხედვა როგორია ქალის მაშინობად ბევრი რამე შეიცვლება.
და სხვათა შორის ის ფილმები რაც ბოლო დროს უფრო წარმატებული იყო, უმეტესობა არის ქალი რეჟისორებისგან გადაღებული, მათი ხატრული დონე შეიძლება სხვადასხვანაირია, შეიძლება რაღაცა უფრო მეტად მომწონდეს, შეიძლება რაღაცა უფრო ნაკლებად, მაგრამ აი რაზეც ვილაპარაკე, ეს თემები აქაც ჩანს. ისინი ყველანი ლაპარაკობენ ქალზე და მის ადგილზე. აი სწორედ ეს რომ უნდათ რომ მოახდინონ ქალის იდენტიფიკაცია, იქნება ეს გაიღიმე, იქნება ეს
ძელინათელი
დღეები, იქნება ეს საცოლეები. საკურველია სხვადასხვანაირად, სხვადასხვა კონტექსტში მოქცეული, თუმცა აი ფემინისტურ თეორიებს თუ დაუბრუნდებით, განსაკუთრებით გაიღიმე ძალიან ზუსტად პასუხობს იგივე აი ლორა მალვის მიერ ნახსენებ წერილს, რომელიც სერის ფაქტორს განიხილავს, რომ კაცი არის როგორც ძალოფლების პრობელი, შესაბამისად სერის ფლობელიც. და ეს ფილმი, რომელიც აგებულია სიუჟეტურად ამაზე, რომ კონკურსი ტარდება, სილამაზის კონკურსი, ნუ თავისავ ძალიან ირონიული, სხვა შორის ესეც საინტერესოა, რომ აქაც ისეთ სტანდარტულ სილამაზეში მოქცეული ქალები არ არიან. რასაკვირველია, ამ ხრივ აი ახალი ხაზი მე მგონია რომ შემოვიდა ქართულ კინოში. შეიძლება სრულიად გაუცნობიერებლად თვითონ
აი გამარჯვებები და საუკეთესო ფილმები სწორედ ქალების გადაღებული ან ქალებზეა და ასე შემდეგ.
ხო, აი არ
არსებობდა თქო ამას მეთქოლობ. აი არ ესე ცარიონიადებზე არ წარმოიდგა.
საქართველოში? ალბათ ლანა ღოღობაძე შეიძლება მაინც დავასახელოთ როგორც პიონერი, იმის მიუხედავად რომ მაგალითად ნანამჭედლიძეც დაახლოებით იმავე თაობის რეჟისორია, მასთან ესე გამოკვეთილად ეს ხაზი არ არის. ლანა ღოღობაძეს ყოველთვის ჰქონდა სწორედ ეს თემა აღებული და განსაკუთრებით რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე ალბათ არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით თანაცად.
მაგრამ კაცების გადაღებულ ფილმებში როგორ არის ეს საქმე, ქალის როლი როგორ არის წარმოდგენილი? ანუ ეს უკვე ტიპურად შეიძლება თქვას ესეთი პატრიარქალური კულტურა.
ან შეიძლება უბრალოდ ის არის აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვანი. აი ქართული კინოს ახალი ეტაპი, მისი განახლება და მისი რაღაცა ცოტა ესეთ კონტრკულტურულ ტალღაზე მოსვლა 60-იან წლებს უკავშირდება, ხო? მაგრამ აი არც ერთი პერსონაჟი ქალი არ გამახსოვრდება. ყველა ეს პროტაგონისტი არის მამაკაცი. Ну თუ არ ჩავთვლით თქვათ დიდ მწვანეველს, აი არაკანონიკური ხო, მაგრამ ისიც არის დამატება იმისთვის რომ განისაზღვროს კაცი პერსონაჟი მასთან ურთიერთობაში.
ხო და ეს ხო არ არის შემთხვევა.
არა, ირასაკვირველია და მე ვერც მექნება პრეტენზია უფრო მეტის, იმიტომ რომ ითუ მეტეს რომ ეხლა მაგალითები მომყავდა ძირთად ფრანგული კინოდან და ფრანგული კულტურა გაცილებით უფრო ემანსიპირებულია ვიდრე ქართული და სადაც იქაც კი ეს არის გასარღვევი. მითუმეტეს საქართველოში ძალიან დიდი ნაბიჯებით და დიდი წინაღობების გადატანით მოუწევთ.
და როგორ ვითიცით ამ ბევრი ამბობს რომ უბრალოდ ფიზიკურად ქალი სუსტია, რომ ფიზიკურად ქალს არ შეუძლია ამ ხელა გადამღები ჯგუფის მოვლა პატრონობა, დირიჟორები ცოტანი არიანო ქალებიო ხო, ბევრი ის გამოიერ და დირიჟორიც ისეთი განსაკუთრებულ ფიზიკურ ძალას მოითხოვს ამ ადამიანისგან და შესაძლებელია ესეც იყოს მიზეზიო რომ ქალები ისწორები საერთოდ სოფლიოში ცოტა.
ეს არის რასაკვირველია ისევ კულტურულად განსაზღვრული, იმიტომ რომ პროფესიების გადანაწილებაც მოხდა სქესთა შორის, ხო? ეს მხოლოდ ქალებს არ ეკუთვნით, არის რაღაცა პროფესიები, რომელსაც კაცები არ თანხმდებიან მაგალითად. ან ძალიან იშვიათია, რომ კაცმა აირჩიოს ეს პროფესია. და მათ შორის არის რეჟისორიც, მათ შორის არის ოპერატორიც. შეიძლება ეს იყოს ხოლმე მთავარი ეს არგუმენტი, რომ ნუ რაღაცა უფრო მძიმე დატვირთვა, ნებისმიერი სამუშაო ითხოს რაღაცას იმზიმეებს, ხო? ეს არის აქ.
ეს რო ქალები ძალიან კარგი მენეჯერები არიან და
რასაკვირველია, ესეც არის
იყოს კარგი ორგანიზატორი, ხო? გადაგებ გადასაღებ მოედანზე და შეიძლება უკეთესიც.
ხო, ესეც უკავშირდება ისევ და ისევ სტერეოტიპს, რომ ქალი არ არის თითქოს და რაღაცა დიდი მასშტაბებისთვის განკუთვნილი არსება, მას შეუძლია მოაგვაროს მაგალითად თავის სახლში საკუთარი რაღაცა პატარა მეურნეობის საქმეები, მაგრამ არა ოფისში, არა სახელმწიფოში. Ну, расაკვირველია, ეს არის აბსოლუტურად სტარი წარმოდგენა, რომელიც შეიძლება აი ამ პროფესიების გადანაწილებასაც ედო საფუძვლად. და ამასაც ჭირდება ისევ და ისევ შეჩვევა, იწერან რომ თქვი რომ ხალი აიძულებს რომ შეხედონ მას რეალურად და არა აი თოჯინის ნიღავით. ესეც არის გასავლელი ეტაპი, რომ ხალებს ამისი დარწმუნებაც მოუწევთ, რომ შესაძლებელია ძალიან კარგი რეჟისორი იყოს და არა მხოლოდ ისე მხატრულად ენაზე, მხატრულად გამართულ ენაზე გველაპარაკოს, არამედ ის იყოს ძალიან კარგი ორგანიზატორი და ყოველას მისცეს თავისი ფუნქცია გადასაღებ მოედანზე. ესეც არის პრაქტიკის და გამოცდილების საგანი, რომელიც ყველა პროფესიას ეხება ფაქტიურად. Ну თუ არ ჩავთვლით მასწავლებელს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პირველი იყო, რაც გაიღეს მოწყალებად, ასე ვთქვათ, და მიანდეს. თუმცა ესეც ძალიან რთულად მოსაპოვებელი იყო, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება ისევ და ისევ მის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს და სხვა შორის ჯერ კიდე პლატონი გვეუბნება, რომ მას ეს უნარი საერთოდ დაკარგული აქვს და ამიტომ ბავშვები შეიძლება კი უნდა მან აღზარდოს, მაგრამ არაგონებრივად. ეს არის მამაკაცის პრეროგატივა. და ის რომ ქალმა ეს მოიპოვა, ეხა შეიძლება ბევრი კაცი რაღაც ცოტა დამცირებად მიიჩნევდეს სკოლაში წასვლას და ბავშვების სწავლებას, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს რასაკვირველია, რასაკვირველია ეს. და ძალიან სასიამოვნოა, რომ თანდათანობით ეს სტერეოტიპები, მათ შორის საქართველოში, ინგრევა და საბოლოო ჯამში იმედია რაღაცა რეალურ თანასწორობას მართლაც მივაღწევთ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. თეო ხატიაშვილი, ჩემი კოლეგა იყო, ჩემი გადაცემის სტუმარი. მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდება საერთოდ ამ თემით, ქალის როლით კინოში, ქალური ენით კინოში, აი გამიგია ამაზეც საუბრობენ, სხვა ენა ქალს კინოში. და სხვა ლექციებსაც წარმოგიდგავს თეო. ამით სრულდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა. გოგიგვახარეას ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვიდობენ მა tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te vuoi?